เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17กันยายนพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านมีความสะดวกมีเวลาว่างที่จะมาวัดจึงได้ใช้โอกาสนี้มาตักตวงกำไรชีวิตให้กับตนเองด้วยการมาวัดเพราะการมาวัดได้มากระทำสิ่งต่างๆที่ดีที่งามทั้งหลายนั้นเรียกว่าเป็นการเสริมสร้างกำไรชีวิตให้กับตนเองอย่างแท้จริงสิ่งอย่างอื่นที่เราทำกันถึงแม้จะมีความสุขมีความเพลิดเพลินแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นกำไรของชีวิตเพราะว่าเมื่อมันทำกันแล้วมันต้องหมดไปหายไปจากจิตจากใจไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ไม่เหมือนการมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นการกระทำที่จะสะสมอยู่กับในจิตใจของเราและจะมีแต่เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆความดีงามที่เราทำไว้นั้นมีมากน้อยเพียงไรในจิตใจความสุขความเจริญก็จะมีมากน้อยเพียงนั้นตามมาเพราะจิตใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายเวลาที่จิตใจต้องแยกจากร่างกายต้องเดินทางต่อไปจิตใจก็จะมีสิ่งที่ดีที่งามติดตัวไปด้วยไปแบบสุขไปแบบเจริญไปสู่สุขติไปสู่ความเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้านี่คือทางไปของผู้ที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือทรงสอนให้เรามาวัดกันอย่างสม่ำเสมอสมัยโบราณก็มีการกำหนดวันพระขึ้นมาเป็นวันที่ให้ญาติโยมมาทำบุญทำทานรักษาศีลทำเทศน์ฟังธรรมแต่เนื่องจากในสมัยปัจจุบันเราใช้ปฏิทินที่เป็นไปตามสุริยะคือการเคลื่อนไหวของพระอาทิตย์มีวันมีเดือนเช่นอาทิตย์หนึ่งมี7วันและมีเดือนหนึ่งมี30วันบ้าง31วันบ้างไม่เหมือนกับสมัยโบราณที่ดูตามวันของพระจันทร์พระจันทร์ก็จะมีขึ้นมีแรมขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำซึ่งจะไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เสมอไปมีการเคลื่อนไปเรื่อยๆดังนั้นเวลาที่พวกเราจะมาวัดให้ตรงกับบางพระจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะทำได้เนื่องจากพวกเราหยุดทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์กันในสมัยนี้เราจึงต้องดัดแปลงคือแทนที่จะถือว่าวันพระเป็นวันขึ้นเป็นวันแรงจากข้ามหรือ15ข้ามก็ดีเราก็มาถือวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระแทนได้คืออาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยก็ขอให้ได้เข้าวัดทำบุญทำทานรักษาศีลทำเทศน์ทำธรรมสักหนึ่งครั้งก็จะถือว่าเรากำลังดำเนินชีวิตของเราไปให้มีกำไรนั่นเองให้ขาดทุนถ้าเราไม่ได้เข้าวัดเข้าวาเลยเนื่องจากว่าวันพระที่วันที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้พวกเรามาทำบุญทำทานรักษาศีลทำเทศน์ทำธรรมนั้นไม่ตรงกับวันหยุดของเราคือวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็จะไม่เข้าวัดกันถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเราขาดทุนเหมือนกับถึงเวลาที่จะรับประทานอาหารแล้วเราไม่รับประทานเนื่องจากว่าไม่ตรงกับเวลาที่เราหยุดพักทำงานแค่อย่างนี้เราก็จะอดอาหารไปร่างกายของเราก็จะไม่ได้รับอาหารหล่อเลี้ยงก็จะไม่แข็งแรงก็จะมีโรคภัยเบียดเบียนและจะไม่มีอายุยืนยาวนาน ันใดใจของเราก็เป็นอย่างนั้นใจของเราก็ต้องมีบุญมีกุศลไว้คอยหล่อเลี้ยงอยู่สม่ำเสมอเพื่อทำให้มีความสุขทำให้มีความเจริญก้าวหน้าดังนั้นการมาวัดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างน้อยสุดคืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้ามาได้มากกว่านั้นยิ่งดีเช่นมีวันหยุดสองวันมีทั้งวันเสาร์และมีทั้งวันอาทิตย์ถ้ามาได้สองวันพวกเราจะได้กำไรสองต่อเหมือนกับกินข้าวสองจานแทนที่จะกินข้าวจานเดียวร่างกายก็จะได้รับอาหารมากเพิ่มขึ้นไปเอาจิตใจนี้ดีกว่าร่างกายตรงที่ว่ากินไปเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนจิตใจนี้ไม่ใช่เป็นรูปธรรมเหมือนกับร่างกายร่างกายเราถ้ากินเข้าไปมากๆมันก็จะเกิดอาการความอ้วนปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าสำหรับจิตใจแล้วยิ่งทำบุญทำกุศลมากเท่าไหร่กลับไม่อ้วนกลับสวยงามขึ้นมากขึ้นไปเท่านั้นความสวยงามของจิตใจนั้นก็อยู่ที่การทำความดีนี่เองมีความเมตตามีความกรุณามีมุทิตาจิตคุณธรรมทั้งสามประการนี้เป็นคุณงามความดีที่เราควรที่จะมีไว้เสมอความเมตตามีมากน้อยเพียงไรก็จะทำให้เราเป็นคนที่มีศาสนาราศีเป็นคนที่น่าเคารพเลื่อมใสมีความกรุณามากน้อยเพียงไรก็เช่นเดียวกันมีมุทิตาจิตมุทิตาจิตมากน้อยเพียงไรก็เช่นเดียวกันและมีคุณธรรมอีกข้อหนึ่งคืออุเบกขาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการตั้งตนอยู่ในความดีงามทั้งหลายนั่นเองและเสริมสร้างความสุขความเจริญให้ปรากฏขึ้นมาในจิตใจวันนี้เรามาวัดเราก็ได้มาเสริมสร้างคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ให้มีหล่อเลี้ยงจิตใจความเมตตาก็คือความมีไมตรีจิตมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นวันนี้เรามีความเมตตาปรารถนาดีต่อท้าวสมองค์เจ้าเราก็ได้นำเอากับข้าวกับปลาอาหารข้าวหวานต่างๆมาเรียนพระเรียกว่ามีไมตรีจิตแล้วก็มีความกรุณาคือมีความสงสารกลัวว่าพระจะอดอยากขาดแคลนถ้าญาติโยมไม่มาวัดกันพระก็จะไม่มีใครดูแลพระนี่ก็เปรียบเป็นเหมือนลูกของญาติโยมนี่เองถ้าพระไม่สามารถทำมาหากินหาเงินหาทองได้สำหรับลูกๆเด็กๆที่ต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้หาเงินหาทองแล้วก็ซื้อข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงลูกฉันใดพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นแบบนั้นท่านไม่มีอาชีพพระพุทธเจ้าให้ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ออกไปทำงานทำการหาเงินหาทองทรงสอนให้หาเลี้ยงชีพด้วยการออกบิณฑบาตเป็นอาชีพของพระที่ถูกที่ควรถือบาตรเข้าไปในบ้านเราก็ไม่ต้องไปเคาะประตูเรียกคนให้เข้ามาใส่บาตรเดินไปด้วยความสำรวมผู้ที่มีศรัทธาจะใส่ก็ให้เขาใส่ผู้ที่เขาไม่ว่าหรือเขาไม่สะดวกหรือไม่มีศรัทธาก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาไม่ไปเรียกร้องไม่ไปรบกวนสร้างความลำบากใจให้แก่ผู้อื่นนี่คืออาชีพของพระการเลี้ยงชีพของพระเป็นอย่างนี้คือการออกบิณฑบาตนอกจากนั้นก็อาศัยเวลาที่กลับมาวัดแล้วมีศรัทธาญาติโยมมาใส่บาตรที่หลังมาถวายอาหารข้าวหวานที่หลังก็รับไปได้ที่ได้รับมาก็ให้จัดใส่กันในบาตรคือไม่ต้องไปแยกใส่ถ้วยใส่จานใส่ชามให้มันยุ่งยากเพราะอาหารทั้งหมดเดี๋ยวก็ต้องลงไปรวมกันอยู่ในท้องการรับประทานของพระนั้นท่านรับประทานเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อรับประทานท ถ้าอยู่เพื่อรับประทานนี้ก็ต้องชื่อที่สุดจิตต้องแยกแยะอาหารต่างๆต้องเลือกอาหารชนิดนั้นเลือกอาหารชนิดนี้ถ้าไม่ถูกปากไม่ถูกใจก็ไม่รับประทานอย่างนี้เรียกว่ากินตามกิเลสถ้ากินตามกิเลสก็มีแต่จะพาให้จิตใจเสื่อมลงทำให้จิตใจมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจถ้าเวลาที่ไม่ได้กินตามใจอยากเห็นอาหารที่อยากจะได้แต่ไม่ได้รับประทานอย่างนี้ก็เกิดความเสียใจเกิดความน้อยอกน้อยใจแต่ถ้ารับอาหารเราใส่เข้าไปในบาตรโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่ามันเป็นอะไรถ้าเขากินได้เราก็กินได้พระองค์ท่านถึงขับอาหารที่อยู่ในบาตรนั้นครบหมดมีทั้งของหวานของคาวมีทั้งผลไม้ใส่ไปในบาตรแล้วก็คนมันคลุกกันเข้าไปให้เป็นเหมือนกับข้าวผัดเป็นอาหารอย่างเดียวกันเวลากินอย่างนี้แล้วจิตใจจะมีความสงบจิตใจจะไม่ฟุ้งซ่านจะไม่วุ่นวายแต่ถ้ากินแบบกิเลสจิตใจก็จะมีความคึกขนองเวลาได้รับประทานอาหารที่ถูกปากถูกใจก็ดีอกดีใจแต่เวลาที่ต้องรับประทานอาหารที่ไม่ถูกปากไม่ถูกใจก็จะเกิดความเสียใจมีความจืดชืดกินอาหารไม่อร่อยบางครั้งก็ถึงกับรับประทานไม่ลงเวลาที่รับประทานไม่ลงนี่มีวิธีแก้ไขถ้ามันไม่รับประทานก็อย่าไปรับประทานมันกินข้าวสักวันสองวันดูเชื่อได้ว่าข้าวหลังจากนั้นแล้วและกับข้าวเปล่าๆคลุกกับน้ำปลาก็จะอร่อยเพราะเวลาที่ร่างกายขาดอาหารจนความหิวมากๆอะไรก็รับประทานได้ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเรารับประทานอาหารกันมากๆวันละหลายมื้อร่างกายมันก็ไม่ต้องการอาหารมันก็เลยทำให้จิตใจเริ่มมีความจู้จี้จุกจิกเวลาจะกินจะต้องเลือกอาหารชนิดนั้นเลือกอาหารชนิดนี้บางทีต้องขับรถไปต้องหลายสิบกิโลเพื่อไปรับประทานอาหารสร้างความยุ่งยากสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตจิตใจของตนเองแทนที่จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายต้องมาคอยปฏิบัติกับปัญหาความอยากปฏิบัติกับกิเลสความชั่วที่จุกจิกต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นวิถีทางที่จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขวิถีทางที่จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขก็ต้องอยู่แบบสัมมาทิฏฐิมีตามเกิดความมีพอกินยินดีตามสภาพวันนี้ได้รับอะไรมาก็พอใจในสิ่งที่ได้รับมามีอะไรก็มีความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ถ้าเราฝึกทำจิตใจให้เป็นอย่างนี้แล้วจิตใจของเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีกิเลสมาคอยยุ่ยแย่ก่อกวนให้ไปโลภกระอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้เมื่อมีความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นเวรเป็นกรรมต้องไปก่อเวรไปกรรมไปก่อกรรมกับผู้อื่นพอเวลาที่เราเกิดความโลภอยากจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไอ้สิ่งนั้นบังเอิญมีคนอื่นเขาอยากจะได้เช่นเดียวกันก็ต้องไปมีการแข่งขันกันไปมีการแข่งแย่งชิงดีกันผู้ได้ไปก็ดีอกดีใจผู้ที่ไม่ได้ก็เกิดความเสียใจทำความพยาบาทขึ้นมาพร้อมถูกผู้อื่นมาแย่งเอาสิ่งที่ตนเองต้องการไปนั่นเองแต่คนที่อยู่อย่างสมถะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่ไปก่อกรรมก่อเวรให้กับผู้ใดถ้าต้องถ้าตนเองต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะหามาโดยที่มีความระมัดระวังว่าจะไม่ไปแข่งแย่งชิงดีกับใครถ้าเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาต้องการมีผู้อื่นเขาจ้องอยู่แล้วเราก็ผ่านไปให้เขาไปการให้แบบนี้ก็เป็นเหมือนกับการทำบุญอย่างหนึ่งมีการเสียสละผมให้ญาติโยมวันนี้มาเสียสละเงินทองเงินทองที่มีอยู่ไปซื้อข้าวของมาให้กับพระนี่ก็เป็นการให้อย่างหนึ่งเ การให้ผู้อื่นในสิ่งที่เขาต้องการโดยที่ไม่ต้องไปยึดแย่งกับเขาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการให้เหมือนกันเช่นคนทำงานร่วมกันอยู่ในบริษัทเดียวกันมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งเดียวกันได้แต่มีตำแหน่งเพียงตำแหน่งเดียวแต่มีคนสองคนที่ต้องการเราเป็นคนที่สมถะเรียบง่ายเรามีความสุขกับสภาพที่เรามีอยู่แล้วถึงแม้เราทำงานไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเราก็เสียสละให้คนที่เขาอยากจะได้ให้เขาเอาไปอย่างนี้เราจะได้บุญเราจะมีความสุขและเราจะเป็นคนที่สูงกว่าคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าเราเพราะเขาสูงทางตำแหน่งแต่เราสูงทางด้านจิตใจจิตใจเรามีความเมตตามีความกรุณามีความเสียสละมีความดีงามอย่างญาติโยมให้ความเคารพกับพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้านั้นเราเชื่อว่าท่านสูงกว่าเราเพราะท่านมีคุณงามความดีมากกว่าเราท่านเสียสละท่านไม่มีอะไรเหมือนกับที่เรามีท่านไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นท่านไม่ไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นไม่ไปแข่งแย่งชิงดีอะไรกับใครท่านอยู่ตามสภาพของท่านท่านสามารถอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะท่านรู้จักวิธีกำจัดสิ่งที่คอยที่จะกระตุ้นให้จิตใจของท่านนั้นเกิดความกระสับกระส่ายเกิดความทะเยอทะยานเกิดความอยากต่างๆนานาด้วยการกระทำความดีหน้าที่ของพระเมื่อมาบวชแล้วท่านก็จะต้องศึกษาและปฏิบัติไตรสิกขาคือวิชาสามวิชาด้วยกันคือศีลสมาธิและปัญญานี่คือวิชาที่พระท่านศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติศีลท่านก็ศึกษาดูว่ามีอะไรบ้างสำหรับพระนี่มีถึง227ข้อด้วยกันคือข้อ5คือไม่ให้พระทำสิ่งต่างๆที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียเกิดความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นท่านก็เราศึกษาแล้วก็นำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสมาธิก็คือการทำจิตใจให้สงบด้วยการไหว้พระสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิกำหนดจิตใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะเป็นบทสวดมนต์ก็ได้จะเป็นการบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธก็ได้หรือจะกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ได้พยายามควบคุมให้จิตอยู่กับอารมณ์เหล่านี้ถ้าชอบสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ภายในใจไม่ต้องออกเสียงนั่งขับสมาธิก็ได้นั่งสมาธินั่งพับเทียบก็ได้แล้วแต่สะดวกหรือจะนั่งบนเก้าอี้นั่งบนขอบเตียงก็ได้ถ้าไม่สามารถนั่งขัดสมาธิได้หรือนั่งพับเทียบได้นั่งไหว้เท้านั่งบนเก้าอี้ก็ได้ขอให้เรามีสติอยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดไว้เท่านั้นถ้าเราสวดมนต์ก็ให้อยู่กับการสวดมนต์อย่างเดียวอย่าให้ใจแว่นไปคิดถึงเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็ดีหรือเรื่องที่ยังไม่ปรากฏขึ้นมาในอนาคตก็ดีในขณะที่เราทำสมาธินั้นเราต้องการลืมเรื่องราวต่างๆทั้งหมดเราต้องการหยุดความคิดของเราจิตของเราจะหยุดความคิดของเราจะหยุดคิดได้ก็ต่อเมื่อมันถูกคิดอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดให้มันคิดเท่านั้นเช่นบทสวดมนต์ถ้าเราสวดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรู้สึกอยากจะหยุดถ้าเกิดมันอยากจะหยุดก็ลองหยุดสวดไปเราดูลมหายใจต่อลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้เท่านี้ก็พอเวลาหายใจเข้าก็พูดว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ว่าหายใจออกพูดไปในใจอย่าให้ไปคิดในเรื่องราวต่างๆแล้วจิตจะค่อยสงบตัวลงไปเรื่อยๆเหมือนกับคนที่จะนอนหลับอาจจะตรงที่ว่าขณะที่นั่งสมาธินั้นแล้วจิตสงบจะมีสติสัมปชัญญะจะมีความรู้สึกตัวตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนกับเวลาที่หลับเวลาที่หลับนี้จะไม่มีสติสัมปชัญญะจะไม่รู้สึกตัวว่าตนเองนั้นได้หลับไปแล้ว แต่ขณะที่นั่งทำสมาธินั้นเมื่อจิตค่อยๆสงบลงไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่ามันเริ่มเย็นเริ่มสบายเริ่มห่างไกลจากความวุ่นวายต่างๆเริ่มห่างไกลจากความรุ่มร้อนความทุกข์ความกังวลใจต่างๆและในที่สุดถ้าทำไปได้มันก็จะสงบนิ่งเวลาที่มันนิ่งนี่บางทีมันก็จะเหมือนกับตกหลุมตกเหวตกบ่อมันจะวูบลงไปแล้วก็นิ่งในขณะนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรมนก็ไม่ต้องสวดลมก็ไม่ต้องดูแล้วเพราะตอนนั้นจิตมันไม่ไปไหนจิตมันนั่งอยู่ในความสงบนั่งอยู่ในความนิ่งนั่งอยู่ในความอุเบกขาคือไม่มีความคิดความปรุงกับเรื่องราวอะไรต่างๆไม่มีอารมณ์อะไรต่างๆนอกจากความสุขความอิ่มเอิบใจบางท่านก็อาจจะเกิดความปิติมีน้ำตาไหลออกมามีขนลุกหน้าขึ้นมาหรือปรากฏเป็นแสงสว่างขึ้นมาก็ขอให้รู้ไว้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปคิดไปปรุงว่ามันเป็นอะไรมันก็เป็นที่อย่างที่มันเป็นเท่านั้นเองก็ให้พิจารณาว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หมดไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะอีกสักครู่หนึ่งจิตของเราก็จะถอนออกมาออกมารับรู้กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับผลสัมผัสสิ่งที่สัมผัสที่ทางกายต่างๆเมื่อออกมาแล้วจิตก็จะเริ่มคิดเริ่มปรุงต่อไปเมื่อจิตเริ่มคิดเริ่มปรุงแล้วเราก็ต้องดึงจิตนั้นมาคิดในเรื่องที่เป็นปัญญาคือความรู้ความฉลาดอย่าปล่อยให้จิตไปคิดตามภาษาที่เคยคิดเพราะถ้ามันคิดตามภาษาที่เคยคิดมันก็จะคิดไปตามกำลังของความโลภของความอยากต่างๆแต่ถ้ามาคิดทางธรรมะแล้วมันก็จะช่วยทำให้ความโลภความอยากต่างๆนั้นเบาบางลงไปที่เวลาออกจากสมาธิแล้วก็ให้มาคิดดูพิจารณาเรื่องร่างกายของเราเช่นกำหนดว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนจะต้องประสบพบเห็นกันทั้งสิ้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกในเวลาที่เราไม่มีที่รักไม่มีภารกิจที่จะต้องคิดเรื่องอื่นเราก็คิดแต่เรื่องเหล่านี้เป็นการเตือนสติเป็นการเตือนใจเพราะถ้าเรามีความรู้ว่าเราสักวันหนึ่งจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายจะต้องตายไปเราจะไม่ค่อยอยากจะได้อะไรเพราะว่าเรารู้ว่าได้อะไรมาไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องทิ้งมันไปเราต้องจากมันไปเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้ามีอะไรบ้างที่เราหามาได้แล้วเราสามารถเอาติดตัวกับเราไปได้เอามาแล้วทำให้เราเกิดความอิ่มเอิบใจเกิดความมั่นคงใจเกิดความสุขใจก็คือบุญนี้คือสมนี้เองแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อเสื้อผ้าที่มีอยู่เต็มตู้แล้วซื้อรองเท้าที่มีอยู่เป็นตู้ลดตู้แล้วก็เอาเงินนี้มาทำบุญมาสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันการให้นี้เราสามารถให้กับคนทุกชนิดได้ให้กับพระก็ได้ให้กับคารวะญาติโยมก็ได้และจะให้กับสุนัขให้กับแมวก็ได้เช่นเดียวกันให้บุญเหมือนกันบุญก็คือความสุขใจความอิ่มเอิบใจถ้าเราเจริญปัญญาคือรู้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปในไม่ช้าเราจะเป็นคนที่จะไม่หลงงมงายอยู่กับการแสวงหาสิ่งต่างๆที่ไม่มีคุณค่าไม่มีสาระถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขแบบควันไฟมันลอยไปแล้วก็จางหายไปในอากาศเช่นความสุขที่ได้จากการซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ๆซื้อรองเท้าคู่ใหม่หรือได้ไปดูหนังดูละครได้ไปเที่ยวตามสถานที่นั้นสถานที่นี้ก็จะได้ความสุขชั่วครู่เดียวเท่านั้นเองพอกลับมาที่บ้านแล้วก็มีแต่ หรือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายมีแต่ความอยากที่อยากจะออกไปเที่ยวอีกอยากออกไปดูอีกอยากจะไปทำอีกทำกี่เที่ยวทำกี่ครั้งก็จะเป็นอย่างนั้นจะไม่มีความอิ่มไม่มีความพออยู่ในจิตในใจแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราใช้ไปเที่ยวใช้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยมาสงเคราะห์มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ด้วยกันจะทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความภูมิใจเมื่อเวลาเงินหมดก็ไม่เดือดร้อนอยู่กับบ้านได้อยู่เป็นสุขไม่มีอะไรมาสร้างความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวไม่มีอะไรมาสร้างให้เกิดความอยากจะเที่ยวอยากไปดูหนังอยากจะไปดูละครความบุญที่เราทำนี้จะทำให้จิตใจของเรามีความอิ่มมีความสุขบุญนี้แหละเป็นตัวที่จะคอยกำจัดคอยตัดความโลภความอยากต่างๆให้มันเบาบางลงไปและหมดไปได้ในที่สุดเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วต่อไปเราก็จะอยู่เป็นสุขอยู่ที่บ้านก็เป็นสุขก็ทำให้เราอยากจะนั่งสมาธิกันเพราะเมื่อนั่งสมาธิแล้วจะได้ความสุขมากกว่าบุญหรือความสุขที่ได้จากการให้สิ่งของต่างๆให้เงินให้ทองกับผู้อื่นเวลานั่งทำสมาธินี่เหมือนจะได้เงินเป็นแสนถ้าทำบุญให้ทานนี่เป็นเหมือนกับเงินได้เป็นพันเป็นหมื่นเรานั่งสมาธิจิตสงบก็จะได้ความสุขเป็นเงินเป็นแสนขึ้นมาและยิ่งถ้ามาเจริญปัญญาคือมาเจริญเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายคือชีวิตของเราว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากกันก็ยิ่งทำให้จิตใจสงบเย็นลงไปอีกเพราะจะไม่อยากให้วุ่นวายกับเรื่องราวอะไรต่างๆใครจะเป็นอะไรใครจะดีจะชั่วอย่างไรก็สามารถคงสามารถตัดสามารถปล่อยได้เพราะเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะไปทำอะไรกับเขาไม่ได้อยู่ดีถึงแม้วันนี้เราอาจจะทำอะไรได้ช่วยเขาได้ทำอะไรให้เขาได้แต่วันข้างหน้าเมื่อเราตายไปแล้วเราก็ทำอะไรให้เขาไม่ได้เขาก็ต้องทำเขาก็ต้องช่วยตัวเขาเองอยู่ดีดังนั้นคนที่จะให้เขาช่วยตัวเองในแต่ขณะนี้จะดีกว่าทำในสิ่งที่เราทำได้ช่วยเขาได้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราจะไม่วุ่นวายใจส่วนใหญ่ที่เราวุ่นวายใจกันก็เพราะว่าเราพยายามทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้พอเห็นเขาเจริญเราอยากจะให้เขาดีทำยังไงเขาก็ไม่ดีเขาก็ยังเจริญอยู่เราก็วุ่นวายใจแต่ถ้าเรารู้ว่าเราทำได้เท่าไหร่เราก็ทำได้ทำไปเท่านั้นก็พอสอนได้ก็สอนบอกได้ก็บอกห้ามได้ก็ห้ามแต่ถ้าห้ามไม่ได้สอนไม่ได้บอกไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาแต่เราไม่ต้องมาหนักอกหนักใจมาวุ่นวายใจเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรความวุ่นวายใจของเราความหนักอกหนักใจของเราไม่ได้ไปทำให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาไม่สามารถไปห้ามไม่ให้เขาเป็นคนดีเลยได้ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตของเรานั้นมีขอบมีเขตเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายเพราะเราจะไม่เกิดไม่อยากไม่โลภกับอะไรนั่นเองเอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราเอาได้เราจะไม่สนใจกันแต่เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะตายแล้วเราจะต้องเดินทางต่อไปเราจะเริ่มสนใจกับการทำบุญทำทานสังเกตดูคนเวลาที่ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเหลืออีก6เดือนตอนนั้นน่ะจะขยันทำบุญกันเขารู้ว่าอยู่ไปไม่นานจะต้องไปแน่ๆแต่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหมออันพิเศษสอนเราตั้งแต่เรารู้จักรู้เรียนสาถ้าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เรากลับไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยฟังพระพุทธเจ้ากันเรากลับไปคิดว่าโอ้ยอีกหลายปีกว่าจะแก่กว่าจะเจ็บกว่าจะตายตอนนี้ขอสนุกก่อนไว้ก่อนแก่แล้วค่อยเข้าวัดบางทีไม่ทันแก่มันก็ตายอยู่ด้วยก่อน นอกจากนั้นแล้วขณะที่อยู่ก็ไม่มีความสุขทั้งที่ตนเองคิดว่ามีความสุขมีความสนุกสนานเฮฮาแต่ความจริงแล้วกลับมีแต่ความวุ่นวายมีความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาเราก็ต้องมาวุ่นวายกับการหาเงินหาทองเพราะความสุขต่างๆที่เรามีกันในโลกนี้นั้นเกิดจากการที่เรามีเงินมีทองไปซื้อมันมานั่นเองเช่นอยากจะได้เสื้อผ้าก็ต้องมีเงินทองอยากจะไปเที่ยวก็ต้องมีเงินทองอยากจะไปดูหนังดูละครก็ต้องมีเงินมีทองก็ต้องไปวุ่นวายกับการทำงานหามาถ้าเป็นภาพตายเพื่อมาซื้อความสุขที่เป็นเหมือนกับควันไฟได้มาแล้วแล้วมันก็จางหายไปแทนที่จะหาความสุขที่อยู่กับเราเหมือนกับอาหารที่หนักที่กินเข้าไปแล้วก็ทำให้เรามีความอิ่มท้องเราลองไม่หากันจิตใจของเราจึงไม่ค่อยมีความสุขกันไม่ค่อยมีความร่มเย็นไม่ค่อยอยู่เป็นปกติสุขกันเท่าไหร่ต้องคอยทำนู่นทำนี่ต้องหานั่นหานี่มาอยู่เรื่อยเพราะเราไม่ได้ให้สิ่งที่จิตใจของเราต้องการนั่นเองคือบุญและกุศลหรือความดีงามทั้งหลายแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติได้กระทำอย่างที่พระภิกษุที่ท่านมาศึกษาและมาปฏิบัติกันถึงแม้จะไม่ได้เท่ากับที่ท่านปฏิบัติกันก็ขอให้เราได้กระทำกันบ้างเรารับรองได้ว่าชีวิตของเรานั้นจะมีอะไรทั้งสิ่งต่างๆที่เราทำที่เป็นความดีงามนี้มันไม่จางหายไปเหมือนกับความไฟมันจะอยู่ติดไปกับจิตใจของเราในขณะปัจจุบันที่ทำให้เรามีความร่มเย็นเป็นสุขไม่หิวไม่กระหายไม่ดิ้นรนทะเยอทะยานเวลาที่ตายไปถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ได้ไปเกิดที่ดีกว่าเดิมถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมถ้าได้ไปถ้าไม่ฉะนั้นก็ได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมหรือเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับต่อไปล้วนเกิดขึ้นจากการที่เรามาวัดกันอย่างสม่ำเสมอมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยการพิจิตรพิจารณาสภาพของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายของเรามาเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาถ้าเราเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆนั่งทำสมาธิอยู่เรื่อยๆรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทำบุญทำทานตามสภาพตามอัตภาพของเราเราก็จะมีสิ่งที่ดีอยู่ในจิตในใจเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความก้าวหน้ามีความเจริญมีความร่มเย็นเป็นสุขโดยที่เราไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกไม่ต้องไปดูหนังดูละครไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่ไม่ต้องไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่มาใส่เพราะเมื่อใจมีความอิ่มแล้วมันจะไม่หิวมันไม่อยากกับอะไรทั้งสิ้นดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือการมาวัดนี้เองมาหากำไรชีวิตที่แท้จริงถ้าไปที่อื่นไปเที่ยวที่นู่นเที่ยวที่นี่ไปดูหนังดูละครอย่างนั้นไม่ใช่เป็นการกำไรชีวิตแต่เป็นการขาดทุนของชีวิตเพราะว่าชีวิตจะจิตใจจะมีแต่ความอ้างว้างขาดเปลี่ยวเดียวดายไม่มีอะไรเหมือนกับคนรับประทานลมมารับประทานลมเข้าไปในท้องรับประทานไปมากน้อยเพียงไรมันก็ไม่ทำให้ท้องเราอิ่มได้เราต้องรับประทานอาหารรับประทานน้ำรับประทานสิ่งต่างๆที่ร่างกายต้องการฉันใดจิตใจของเราก็ต้องการบุญกุศลต้องการความดีต้องการกำไรชีวิตแบบนี้ที่อยากให้ท่านทั้งหลายจงพยายามขวนขวายมาวัดอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนถ้าไม่สามารถเข้าวัดได้ก็ขอให้ปฏิบัติตามเหมือนกับยุเหมือนกับที่มาวัดเห็นใครก็เดือดร้อนพอที่จะสงเคราะห์ได้ก็ช่วยกันไปศีลก็พยายามรักษาไว้ให้ดีอยู่ที่บ้านก็นั่งสมาธิได้ปัญญาก็เจริญได้ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าอยู่ที่ไหนขอให้เราลึกถึงความแก่ความเจ็บความตาย เราเลือกเป็นการพลาดพลาดจากการอยู่เสมอแล้วก็ถือว่าเราได้มาวัดเป็นของฝากเรื่องราวเหล่านี้เรื่องของการเรื่องของกำไรชีวิตที่ถูกที่ถูกต้องนี้ให้ท่านทั้งหลายได้นำไปการประพฤติปฏิบัติต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอประสงค์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทอญ